Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 10-июль күнкү кезектеги баяндар топтомун сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга берген жеңилдик мөөнөтү аягына чыгууда.
Капиталдуу түрдө өзгөрүү болот деп айта албайбыз, бирок анча-мынча өзгөрүүлөр болот.
АКШ жана Орусия президенттеринин узактан бери күтүлгөн алгачкы расмий сүйлөшүүсү коомчулуктун кызуу талкуусунда.
Президент Трамп президент Путинден Орусиянын бийлиги үчүн жөнүндө бир нече ирет сурады. Президент Путин менимче ал мурда да жасаган сыяктуу эле бул кийлигишүүнү төгүндөдү.
Балаңызды музыка менен чоңойтуңуз. Коңштуулар оондуу ыргактардын адамга пайдасы тууралуу жаңы ачылыштарды жарыялашты.
Жаш өскөн сайын мээнин тышкы кабыгы калыңдай берет. Эң маанилүүсү музыка.
Саламатсызбы. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Уулу Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Мосул шаары ИИМ экстремисттик тобунан толук бошотулганы жарыяланды. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади өкмөттүк армияны 8 айга созулган Мосул шаарын террордордон бошотуу үчүн жасалган чабуулдагы жеңиши менен куттуктады. Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун жыкачылары калаанын дээрлик 3 жыл кармап турушту. Аль-Абадинин аппараты 9-июлда тараткан билдирүүдө өкмөт башчы куткарылган Мосул шаарына барып, армияны жана Ирак элин улуу жеңиш менен куттукту таганы кабарланган. Премьер-министрдин Твиттердеги расмий баракчасында анын Мосул шаарына аскердик кара көрмөчөн барган сүрөтү жарыяланды. Ирактын аскерлери АКШ башында турган Иралык коалициянын колдоосу менен Мосулду бошотуу аскердик чарасын 2016-жылдын октябрь айында баштаган эле. Орусиялык коргоочу Кыргызстанга киргизилген жок. Мемориал уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев 9-июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чекарачылар аны өлкөгө киргизбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык коргоочу өзү Азаттыкка билдирди. Мен Ак жол чек ара бекетине Казакстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлүнөн өтүп жаткан кезимде менин паспортумду чек арачылар алып кетишти. Бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албасым тууралуу жазылган актты колума карматышты. Актта мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43 жана тышкы иммиграция жөнүндө мыйзамдын 7 беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок, деди Виталий Пономарев. Анын айтымында Пономарев Москвадан Кыргызстанга 29-июнь күнү учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан. Андан кийин жеке иштеринен 4-июлда Астанага учуп кеткен. Учакка отурарда да укук коргоочунун чек арачылар 50 мүнөт кармап кайрадан кое беришкен. Укук коргоочунун Бишкекте буюмдары калган 10-июль күнү Москвага Манас аэропортунан учмак. Бул окуя боюнча мамлекеттик чек ара кызматы да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да азырынча эч кандай комментарий бере элек. Орусиялык коргоочу мемориал Борборунун Борбор Азиялык программасынын жетекчиси Виталий Пономаревко Кыргызстанга кирүүгө мурдагы бийликтердин тушунда да уруксат берилген эмес болчу. Стамбулда 10 000 адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Түркиянын баш калаасы Анкарада 15-июлда башталган кечиресиздер, 15-июнда башталган адилеттүүлүк жүрүшү жекшембиде Стамбул шаарында аяктады. Жүрүшкө катышкан миңдеген кишилер 400 чакырымдан көбүрөөк аралыкты басып өтүштү. Демонстранттар өткөн жылдын жайындагы бийликти төңкөрүү аракетинен берки жапорт иштен алууларга, жапа тырмак камоолорго каршылыгын билдиришүүдө. Президент Режеп Тайип Эрдоган нааразылык чарасынын катышчыларын террорчулукту колдогондор деп айыптап, жүрүштү уюштурган элдик республикалык партияны оппозициялык ишмердүүнүн алкагынан чыгып террорчулук топтору менен кызматташып жатат деген оюн билдирди. Элдик республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдар оглу, бул партиянын мүчөсү Эниш Бербер оглу 25 жылга убакка кесилген соң элди нааразылык иретинде жөө жүрүшкө чыгууга чакырган эле. Кыргызстанда жол кырсыгы көбөйүүдө. 2017-жылдын жыл башынан бери Кыргызстанда 2582 жол кырсыгы катталган. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 4.5% көп. Кырсыктан 307 киши набыт болуп, дээрлик 4 000 адам жаракат алган. Бул тууралуу мамлекеттик кайгоо күзөт башкармалыгы маалымдайт. Ага ылайык, жол кырсыктарынын 87% айдоочулардын, 7% жөө адамдардын күнөөсү менен болууда. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыгуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкка кабылышууда. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын 10% айдоочулардын алкоголдук ичимдерди ичип алып ролго отурганы себеп болгон. Өткөн жылы Кыргызстанда 6 000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ден ашуун адам каза тапкан эле. Өзбекстандыктар етти грамдап сатып ала башташты. Акыркы айларда Өзбекстанда ет 20% кымбаттады. Бүгүнкү күндө өлкө базарларында уй этинин килограммы 28 000 сомдон же $7 ашык, кой эти 38 000 сомдон сатылууда. Жергилүүлөрдүн айтымында Ташкентте эттин баасы өткөн айдан тарта жогорулай баштаган. Соодагерлер эттин кымбатташынын той эт баасынын жогорулашына себеп болуп жатканын айтып жатышат. Быйыл чөп тарыштыгы байкалууда эгер түштүк аймактардан бодо мал алып келүүнү кыскартышса, анда эт мындан да кымбаттайт, деди соодагерлердин бири. Айрым маалыматтарга караганда эттин кымбатташына улуттук валютанын долларга карата кунун жоготкону да таасир этүүдө. Атамекен партиясынын эдилеринин соту эртең уланат. Соттук териштирүүдө айыпталуучу тараптын күбөлөрү көрсөтмө берүүсү күтүлүүдө. Атамекен партиясынын штабынан азаттыкка билдиришкенде процесске Атамекен фракциясынын эдилеринин лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков күбө катары келиши ыктымал. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов иш боюнча элүүгө чукул күбө бар экенин Азаттык радиосуна билдирген. Алардын ичинде убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева баштаган көпчүлүк мүчөлөрү, парламент депутаттары жана башка адамдар бар. Алматыда чет өлкөлүк ишкерлер чогулткан казак сүрөттөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Алматыдагы Абылхан Кастеев атындагы искусство музейинде Казак руху аталышындагы сүрөт көргөзмөсү ачылды. Казак руху деп аталган сүрөттөр топтомунда мергенчи казак аялды, Алтын Ордо доорундагы жоокерди, Ханышат Тамириси жана белгилүү Касым Керей Жаныбек Абылай хандарды көрүүгө болот. Андан сырткары көргөзмөгө турмуш тиричилик, каада салт оюндар, кичинекей баланын алгач кадам таштоосу жана талаадагы үйлөнүү темаларынан алган сүрөттөр коюлган. Акыркы көргөзмөнүн уюштуруучуларынын айтымында сүрөттөр топтомун түзүү идеясы Казакстандагы чет өлкөлүк компанияларда 10 жыл иштеген британ ишкери Гейвин Кришмарга таандык долбоор ортолуп калган кезде ага дагы бир чет өлкөлүк ишкер Альпер Актеңиз кошулган. Ал да кезинде Казакстанда 10 жылдан ашуун иштеген.
Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кенен чонун окусаңыз болот. Орусча сайтыбызда бар. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн жаан чачын болбойт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын табы чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 36-37 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 28 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо 18 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 37 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга берген жеңилдик мөөнөтү аягына чыгууда. Август айынан тарта 18 техникалык регламент күчүнө киргени турат. Тигүү жана тамак аш өндүрүү жаатындагы эрежелер боюнча өкмөт даярдык көрүп жатканын айтып, ишкерлерди жаңы талаптарга даяр болууга чакырууда. Бирок айрымдар атамекендик өндүрүүчүлөр бул талаптарды аткарууга даяр эместигин айтып, буга өкмөт тиешелүү шарт түзбөй жатканын сындашат. Теманын кабарчыбыз Бактасанов улантат.
Быйыл 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жаңы техникалык регламенттер күчүнө кирет. Мындай жол менен Кыргызстанга берилген жеңилдетилген шарттар аягына чыгат. Августтан тарта күчүнө кирчү 18 техникалык регламент тигүү жана азык-түлүк тармагына тиешелүү болуп, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайыкташтырат. Экономика министринин орун басары Элдар Абакировдун айтымында жаңы өзгөртүүлөр боюнча ишкерлерге маалымат берилип, тиешелүү даярдыктар көрүлүүдө.
Кыргызстандын өзүн техникалык регламенттери иштеп эле келаткан бүгүнкү күнгө чейин. Просто алардын ордуна эми евразиялык биримдик техникалык регламенттер иштей баштайт. Капиталдуу түрдө өзгөрүү болот деп айта албайбыз, бирок анча мынча өзгөрүүлөр болот, кошумча талаптар болот. Ошол акыркы бир жылдан бери ал иштер жүрүп атат активдүү түрдө, маалыматтар таратылып атат ишканаларга.
Элдар Абакиров белгилегендей, жаңы эрежелерге ылайык азык түлүктөрдү Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгаруунун бирдиктүү системасы түзүлөт. Анын алкагында Кыргызстандагы укуктук база экономикалык биримдиктин эрежелерине шайкеш келтирилди. Ишке кирген жаткан техникалык регламенттердин 8 тамак аш продукциясынын коопсуздугун жөнгө салат. Алар өлкөдө өндүрүлгөн тамак аш азыктарын Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө экспорттоого жол ачарын Айыл чарба министрлигинин алдындагы тамак аш жана кайра иштетүү бөлүмүнүн башчысы Атамбек Ботоев билдирди.
Эми негизинен бул регламенттерди киргизүү биз негизинен ушул ЕЭФтин аймагындагы керектүү базарларына биздин республикабызда өндүрүлгөн чийки түрүндө жана кайра иштетилген тамак азыктарын сапаттуу түрдө жеткирүү болуп эсептелет.
Ошентип, Кыргызстан кийинки айдан тарта тамак аш жана тигүү тармагында Евразия экономикалык биримдигинин башка мүчөлөрү аткарган талапка ылайык иш алып барган жатат. Бирок дал ушул талаптарды ата мекендик өндүрүүчүлөр аткарып, башка өлкөдөгү атаандаштар менен тең ата иштөөгө мүмкүнчүлүгү барбы деген суроо турат. Курамында тамак аш жана тигүү жаатында иш алып барган ишканалар бар. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровдун айтымында жаңыдан күчүнө кирчү регламент тууралуу жергиликтүү өндүрүүчүлөргө толук маалымат жетишпей жатат. Дал ушундай эле пикирге Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров да кошулат.
Экономикалык министрлик деле өкмөт техникалык регламент боюнча ишкерлер менен жумуш алып барууда. Мүмкүн аракет кылып атат, бирок толук кандуу болбой атат. Азыр азык түлүк боюнча жана башкасы айтып кеткен техникалык регламенттер киргенден кийин ар бир продукция же чыгып атканда, жигирип атканда өзүнүн упаковкасы жана башка талаптар пайда болот да. Ошондо биздин ишкерлер даяр эмес экендиги ал анык. Муну эмнеден көргөзүп атат? Мунга чейин деле баягы транспорт автоунааларды каттоосу боюнча маселе көтөрүлгөн, ал жерде чабалдыгын көргөзүп, бир заматта мындай дүрбөлөң түшкөн.
Бакиров айтып жаткан Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобонун күчүнө кириши быйыл жыл башында нааразылык жараткан. Анда автоунааны кароодон өткөрүп, сертификат берген лабораториялар Кыргызстанда даяр болбогондуктан Казакстанга барууга туура келген. Бул авто колдонуучулар арасында нааразылык жаратып, өкмөт сыныгууга аргасыз болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга өтөбүз. АКШ жана Орусия президенттеринин узактан бери күтүлгөн алгачкы расмий сүйлөшүүсү 7 июлда Гамбург шаарында өттү. Анын жүрүшүндө эң биринчи кезекте Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүнө байланышкан маселе көтөрүлгөн. Мындан сырткары Сирия кризиси жана Украина, Түндүк Корея маселелери да талкууланганы кабарланды. Бул тууралуу Улан Алымкулулу толугураак баяндап берет.
Трамп менен Путиндин узактан бери күтүлгөн биринчи эки тараптуу расмий сүйлөшүүсү мерчемделгенден көпкө 2 саат 15 мүнөткө созулду. Алардын алгачкы көзмө-көз жолугушунда көтөрүлгөн маселелердин айрым өңүттөрүн прессага мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен тышкы иштер министри Сергей Лавровдор ачыкташты. Тиллерсондун ырастоосунда Трамп Путиндин алдында Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигишүүсүн бир нече жолу көтөрдү. Президент Путин менен жолугушууну Америка элинин Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигишүүсүнө байланышкан тынчсыздануусун айтуу менен ачты. Алар бул маселе боюнча кеңири жана узак пикир алышты. Президент Трамп президент Путинден Орусиянын кийлигишүүсү жөнүндө бир нече ирет сурады. Президент Путин менимче ал мурда да жасаган сыяктуу эле бул кийлигишүүнү төгүндөдү. Эки лидер тең. Бул биздин АКШ Орусия алакасын алга жылдыруу мүмкүнчүлүгүбүзгө олуттуу тоскоолдук экенине макул болушту. Менимче, эки президент тең кантип алга жылууга көңүл бурушту. Себеби биз качандыр бир бул маселе боюнча чечимди макулдашаларыбыз мен үчүн азыр анык эмес. Маселе биз азыр эмне жасарыбызда. Деди Тиллерсон, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Путиндин шайлоого кийлигишүүнү четке кагуусун Трамп кабыл алды деп ырастады. Президент Трамп президент Путинден бул калп экендиги тууралуу так билдирүүлөрдү укту жана ал бул билдирүүлөрдү кабыл алды деди орус дипломатиясынын башчысы. Лавровдун бул айткандары туурабы деген суроого Тиллерсон жооп берүүдөн баш тартты. Трамп Путин кездешүүсү АКШнын өзүндө Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштары боюнча Конгресстин жана ФБРдин иликтөөлөрү али уланып жаткан шартта өттү. Атүгүл АКШда азыр бул маселе боюнча атайын прокурор дагы алектенип жатат. Ал эми Сирия боюнча эки президенттин алгачкы кездешүүсүндө АКШ менен Орусия Сириянын түштүк батышында карсылашкан топтордун ок атуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө ок атуу 9 июлдан тарта токтоосу керек. Менимче бул АКШ жана Орусия Сирия боюнча кызматташаларынын алгачкы белгиси. Биздин мурдагы позициябыз уланып жатат. А биз Асадтын режими же Асад үй-бүлөсүн узак мөөнөттүү ролду көрбөйбүз. Деди мамлекеттик катчы Тилерсон. АКШ Орус ортосунда Сирия боюнча дагы чыңалуу бар. Вашингтон жана Москва ал жерде ислам мамлекети экстремист тобунун согушкерлерин жеңүүнү орток максат деп аташат. Бирок Москванын президент Башар Асадды колдогону жана Сирия режиминин жайкын тургундарга каршы химиялык чабуулдар боюнча маалыматтары эки өлкөнүн бул жердеги кызчылыктарын кагылыштырып келет. Трамп Путин кездешүүсү Түндүк Корея 4-нчү июлда өзү ырастап АКШ макул болгондой континент аралык ракетасын биринчи ирет сынагандан кийинки учурга туш келди. Орусия болсо Пхеньян узак аралык учуучу эмес кыска аралыкка учуучу ракетасын сынагандыгын айтууда. Ак Үй Орусия баллистикалык ракеталарын утур-утур сынап жаткан Түндүк Корея каршы катаалыраак чараларды колдойбу деп үмүттөнөт. Антке менен 6-чы июль күнү эле Москва буунун коопсуздук кеңешинде Түндүк Корея боюнча АКШ даярдаган резолюция долбооруна каршы чыккан. Анда Түндүк Корея биринчи жолу континент аралык ракетасын сынаган үчүн айыпталмак. Мамлекеттик катчы Тилерсондун айтымында тараптардын Пхеньянга мамиле боюнча туруму эки ача бойдон калды. Биз талкууларды улантып алардан көбүрөөк нерсе жасоону суранабыз. Орусиянын Түндүк Корея менен экономикалык ишмердиги бар, бирок Орусиянын расмий саясаты биздикиндей эле Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу. Бирок менимче тактика жана ыргак боюнча көз караштарыбызда ажырым бар деген Тилерсон өз тарабынан Путин Трамп кездешүүсүн абдан конструктивдүү, эки лидер тез эле карым катышуусу алды деп мүнөздөдү. Орус ички иштер министри Сергей Лавров болсо сүйлөшүүнү абдан конкреттүү болду деп сыпаттады. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Жогоруда кабарларда айтылгандай Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев кечеден бери кыргыз казак чегарасынан Бишкекке өтө албай турат. Кыргызстандык белгилүү укук коргоочу Азиз Абдырасулова бул жаатта биздин түз эфирде суроолорубузга жооп бермекчи, пикирлер менен бөлүшмөкчү. Адисте Замира Кожобаева кепке тартат.
Рахмат, саламатсызбы? Биз менен жаңы эле Санжар айткандай телефон аркылуу байланышта КМШМ Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдурасулова турат. Азиз айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы?
Мына жаңы эле айтылып атат, кабарларда да биз кайра кайра айттык. Мемориал уюмунун Борбор Азия программасынын башчысы Виталий Пономарев 9-июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жаткан учурунда Кыргызстандын чек арачылары аны өлкөгө кирбей коюшкан. Кыскача айтып кетсеңиз, укук коргоочу өзү 29-июнда Кыргызстанга келип, кадимкидей эле Москвадан учуп келип, бул жерде сиздер тараптан уюштурулган иш чарага катышып, анан 4-июлда кечиресиздер Астанага учуп кеткен экен. Ошол учурда кандайдыр бир сиздердин өткөргөн тегерек үстөлдө бир сөздөрдү айтылды беле, же кандай? Эмне үчүн ал кайрадан өлкөгө киргизилбей жатат?
Мындай да, бул мемориал уюму кылымшам анан Норвегиялык Хельсинки комитети үч тарап уюштурган бул форум болгон. Бул форум эксперттик форум болгон. Анан ал форумда мына азыр дүйнө жүзүн түйшөлткөн баягы терроризм, экстремизм маселелери, ошо терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын толук кандуу сакталуу маселелери боюнча биз мындай эксперттик жыйын өткөзгөнбүз да. Бул Кыргызстанга түздөн-түз тиешеси жок, эл аралык деңгээлде, мисалы үчүн дүйнөнүн башка булуңбуштарында ошол кандай маселелер чечилип атат, анан эл аралык стандарттар эмне дейт, кандай бир жолдомо принциптер бар, ушул боюнча чилтеме принциптер бар деген. Анан ар бир катышкан өлкө 20 ашык өлкөнүн өкүлдөрү, эксперттер катышкан ал жерде. Анан кайсыл
алло,
кайсыл өлкөдө кандай мыйзамдар иштейт, ошол боюнча сөз болгон.
Азиз айым, Виталий Пономарев 2009-жылы дагы мурдагы бийликтин тушунда Кыргызстанга келүүсүнө тыюу салынган болчу да, ага сиз жакшы билесиз ошол нукат окуясын иликтегени, ошо жүргүзүлгөн иликтөөлөрү үчүн деп учурунда айтылган болчу. Анткени нукат окуясы да кандайдыр бир деңгээлде мына сиздер кече талкуулаган экстремизм, терроризмге бир үндөшүп кеткен, ошол учурда ошондой бааланган болчу. Байланышы болушу мүмкүнбү?
Бул түзөмсүз тиешеси болушу мүмкүн. Себеби 2008-2009 жылда Виталий Пономарев Кыргызстанга киргизилбей калган. Ошол кезде нукат окуясы, андан кийин өзгөндө, Карасууда ошо аякта 50 ашык адамдар мындай массалык түрдө камалганда анан ошону Италия Пономарев башында турган ошондой эл аралык деңгээлдеги укук коргоочулар иликтегенбиз. Анан ошондо дагы ушундай киргизилбей калып, анан 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кайра киргизип салган эле өлкөгө уруксат берилген болчу, эми кайра дагы киргизилбей калып атат да.
Азизайым, сиздер ушул биздин тиешелүү органдарга кайрылган жоксуздарбы? Мисалы үчүн ошол эле чек ара кызматына же улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине дегендей, кандай түшүндүрмө?
Азыр эми ошо эме улуттук коопсуздук кызматы бизге эч кандай тиешебиз жок деп айтып атыптыр. Анан кийин башка биз адвокатыңы жөнөт, адвокатка түшүндүрмө беребиз деп атат да. Эми азыр биз адвокат жалдап бергенге аракет кылып атабыз.
Ал эми орусиялык укук коргоочу ушул тапта Ак жол чек ара бекетинде Казакстан тарабында эле турат э. Анын ошол билети буюм тайымдарын өткөрүп берүү жагы же кандай чечилген?
Анын эмеде мейманканада багажы калган, анан мейманканада оруну дагы калган. 2 күнгө ал бүгүн түнү таңга жуук Москвага учуп кетиш керек эле да, 10-дан 11 караган түнү. Эми азыр билети дагы ошол боюнча турат, багажы дагы ушул жерде турат. Себебин эч ким түшүндүрбөй атат эмне себептен. Эмне себептен Кыргызстандан чыгып баратканда жөн эле чыгарышканы эч бир эскертүү болгон эмес, анан кайра киргизбей койгонуна эч бир себеп жок болуп атат да бул жердечи. Коркунуч дагы жок болуп атат.
Негизи ушундай укук коргоочулардын өлкөгө киргизилбей коюусу мына жаңы ушул азыркы бийликтин тушунда дээрлик болбой элек болчу, ушул алгачкы ирет болуп жатат окшойт. Кандай баа берип жатасыздар?
Эми бул деле ошо кандай биз болсо дагы, мисалы үчүн ошол эле Бакиевдин убагында укук коргоочулардын Кыргызстанга ИВАР дале киргизилбей калган, анан Виталий Пономарев, башка укук коргоочулар, Камраевдер киргизилбей калган. Ошондо ушул ошол кездеги оппозиция болуп аткан азыркы бийликтегилер баардыгы тыңдаган да Бакиевдин бийлигинчи. Ал эми бүгүн болсо кайра эле ошол Бакиевдин бийлигинде кандай болсо ошондой эле, мисалы үчүн Кыйман Райсовичтин Кыргызстандагы өкүлү Мехрай Ритман киргизилбей калды, азыр мына Виталий Пономарев киргизилбей калды. Бул дагы Кыргызстан баягы Фердам Хаузун берген баасы Кыргызстан жарым жартылай жабык өлкөгө айланып баратат, жарым жартылай адам укугун сактабаган өлкөгө айланып баратат деген баасы мынакей 100%-ден келип атат да.
Азизайым, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен Кылым Шама Бийлик Өкмөт уюмунун башчысы Азиза Абдурасулова телефон аркылуу маектешти. Кезек эмебиз кесиптештешти.
Укук коргоочуга суроолорду Замира Кожубаева узатты. Кыргызстанда саат 9:52 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ирактын Мосул шаары исламчыл жоочулардан бошотулуп, бийлик жеңишти майрамдап жатат. Натамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту 11 июлда уланат. Орус маршынын уюштуруучусу Юрий Горский мекенден чыгып кетти. Ал экстремизмге айыпталып үй камагына алынган болчу. Түркиянын баш калаасы Анкарада 15 июнда башталган адилеттүүлүк жүрүшү кечээ Стамбулда аяктады. Бүгүндөн тарта Кыргызстандагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен университеттерге абитуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталат. Оңдоо иштерине байланыштуу бүгүн Бишкектин бир канча конуштарын 3 күнгө электр жарыгы өчүрүлөт. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми кезек илим дүйнөсүндөгү ачылыштарды камтыган кабарлар топтомунда түрмөктү Амирбек Азам уулу сунуштайт.
$30 миллиард транзистор баткан тырмактай сенсор. Бүгүн дүйнөдө чыгарылган эң кичинекей сенсордун башкаруучу электродунун узундугу 10 нанометр. Ал эми IBM компаниясынын укмуштуулары ойлоп тапкан жаңы технология. Алдагы сенсорлордун узундугун 2 эсеге 5 нанометрге кыскартууну мүмкүн кылат. Транзистордун чоңдугун 5 нанометрге чейин кичирейтүү чиптин кристаллына кошумча дагы 10 миллиард транзистор жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Принцибинде стандарттык транзистордун көлөмүн 5 нанометрге чейин кичирейтсе болот. Бирок андай кадамга баруу азыр колдонуудагы технологиянын технологиялык чеги болмок. Ошон үчүн IBM компаниясынын инженерлери чиптерди куруунун жаңы структурасын иштеп чыгышкан. Жаңы материалдарды жана технологияны пайдаланып иштелген мындай технологиядагы чиптерге 20 миллиард чамалуу транзистор сыйган. 5 нанометрдик чиптердин өндүрүмдүүлүгү 10 нанометрдик чиптерге салыштырганда 40 эсе жогору, бирок энергияны 75%ге аз керектейт. Адамдын терисине окшош трибоэлектрикалык наногенератор. Мындай наногенератор Кытайда жасалды. Бул генераторду жасоодо трибоэлектрикалык эффект кубулушу пайдаланылган. Трибоэлектрикалык эффект эки башка материал бири-бирине тийгенде же бири-биринен бөлүнгөн учурда электр тогун алууну мүмкүн кылат. Жаңы генератордун созулуу жана деформация болуусу башка эластикалуу трибоэлектрикалык генераторлорго салыштырмалуу 1000%ге өйдү. Материалдын генератору туп-тунук болгондуктан ал аркылуу 96.2% жарык өтөт. Генератор 30%ге чейинки нымдуулукта 30 градус Цельсияга чейинки температурада иштейт. Алдагы материалдын кубаттуулугу 1 квадрат метрине 35 милливатт болгондо 145 вольт энергия өндүрөт. Генераторду жасоодо жеңил анча кымбат эмес жана кеңири жайылган материалдар колдонулган. Бул технология менен жасалган генераторлор адамдын терисинин сыртына же кийимине жабыштырылып коюлат. Аларды ток менен чөнтөк, телефону жана аудиоплеер сыяктуу чакан электрондук приборлор камсыздай алат. Берегидей ийкемдүү генераторду каалагандай формага салуу мүмкүн болгондуктан, аны автомобилдердин жана роботтордун дөңгөлөгүнө орнотуп койсо, алар өзүн өзү ток менен камсыздоочу болот. Чокуга тез чыккан электроавтомобиль. Дүйнөдөгү эң ылдам жүрчү Faraday Future FF91 электроавтомобиль Колорадо штатындагы Pikes Peak чокусуна чыгууда жаңы рекорд койду. Электрок көлүк Иларалык мелдештин алкагында өткөн сынак учурунда тоонун чокусуна 11 мүнөт 26 секундада жетти. Бул мелдешке сериялык өндүрүштөгү электроавтомобилдер гана катышат. FF91 автомобилинин кубаты 1050 ваттын күчүнө барабар. Жарыш учурунда FF91 автомобилин Faraday Future компаниясынын баш инженери Робин Шут өз айдады. Сыноо учурунда автомобилдин айрым кемчиликтерин аныктай алдык. Бул бизге автомобилдин конструкциясын оперативдүү түрдө өзгөртүүгө мүмкүндүк берет жана сериялык түрдө өндүрүлүүчү автомобилдерде алдагыдай проблема болбойт деп билдирди Faraday Future компаниясынын баш инженери Робин Шут. Музыканын психологиялык пайдасы. Музыкалык билим балдарга оюн концентрациялоого, эмоциясын контролдоого жана жөнсүз тынчсыздануусун азайтууга көмөктөшөт. Берегидей тыянакты Вермонт университетинин балдар психологиясына адистешкен окумуштуулары музыкалык инструментти ойноо менен мээнин ортосундагы байланышты изилдеген соң жасашты. Жаш өскөн сайын мээнин тышкы кабыгы калыңдай берет. Канадалык окумуштуулар мурда мээнин айрым бөлүгүндөгү тышкы кабыктын жукаруусу, чочулоо, депрессия, ойду топтой албоо, агрессия жана жүрүм-турумду контролдоодогу проблемаларды жаратаарын аныкташкан. Профессор Худзяк иштеп чыккан модель боюнча баланын чөйрөсү, ата-энеси, мугалимдери, достору, үй айбанаттары, сабактан тыш убакта китеп окуусу жана спорт менен машыгуусу анын психологиялык саламаттыгына кандай таасир этери изилденген. Изилдөөнүн натыйжасында музыкалык аспаптарды ойноо мээнин кыймыл аракетти контролдоп координациялоочу бөлүгүн өзгөрткөн. Эң маанилүүсү музыка мээнин эс тутум менен ойду контролдоочу, болочокту иштерди уюштуруучу жана пландоочу бөлүгүнүн сырткы кабыгынын калыңдыгына таасир эткен. Ушинтип профессор Худзяктын скрипка же пианино балага психологиялык туруксуздук менен күрөшүүгө бир бөтөлкө таблеткага караганда алда канча көп жардамдашат деген гипотезасы тастыкталды. АКШнын билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү орто мектептердин окуучуларынын 3/4 сабактан тыш убакта музыка же искусство менен өтө сейрек машыгат же эч качан машыккан эмес.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуштады.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер. коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги баяндар топтому соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Биз жана дүйнө деп аталган телеберүүнүн радио версиясын угасыз. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгашыларын эсиңизге сала кетейин. Орусча сайтыбыз деле бар: ruschekitazattykchekit.org. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 10 июль күнкү эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Орусияда кыргыз жарандарынын кылмыштуулукка аралашуусуна эмне себеп болуп жатат? Мочурда Орусияда абакта жаза өтөп жатат делген кыргызстандыктар кимдер? Кылмышка шектелип кармалгандардын укуктары кандай корголууда? Алдыда ушул суроолорду камтыган биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Берүү көтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Мосул шаары ИМТОнун толук бошотулганы жарыяланды. Ирактын премьер-министри Хайдер Алябади өкмөттүк армияны 8 айга созулган Мосул шаарын террордон бошотуу үчүн жасалган чабуулдагы жеңиши менен куттуктады. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жыхачылары калааны дээрлик 3 жыл кармап турушту. Орусиялык коргоочу Кыргызстанга киргизилген жок. Мемориал уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев 9 июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда кыргызстандык чек арачылар аны өлкөгө кирбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык коргоочу өзү Азаттыкка билдирди. Виталий Пономаревдин айтымында, ал Москвадан Кыргызстанга 29 июнь күнү учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан. Андан кийин жеке иштери менен 4 июлда Астанага учуп кеткен. Учакка отурарда да укук коргоочунун чек арачылар 50 мүнөт кармап кайрадан кое беришкен. Виталий Пономаревдин Бишкекте буюмдары калган, 10 июль күнү Москвага Манас аэропортунан учмак. Бул маселе боюнча мамлекеттик чек ара кызматынан да улуттук боюнча мамлекеттик комитеттен да комментарий алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Стамбулда 10 000 адамдардын нааразылык акциясына чыгышты. Түркиянын баш калаасы Анкарада 15 июнда башталган адилеттүүлүк жүрүшү жекшембиде Стамбул шаарында аяктады. Жүрүшкө катышкан 1 000 кишилер 400 чакырымдан көбүрөөк аралыкты басып өтүштү. Демонстранттар өткөн жылдын жайындагы бийликти төңкөрүү аракетинен берки жапорт иштен алууларга, жапатырак камоолорго каршылыгын билдиришүүдө. Өткөн жылкы бийлик төңкөрүү аракетинен соң расмий Анкара 50 000 кишини камакка алып, 140 000 адам жумуштан алынган жана четтетилген, ондогон укук коргоочулардын жана журналисттердин камалышы ералык коомчулуктун олуттуу тынчсыздануусун жараткан. Кыргызстанда жол кырсыгы көбөйүүдө. 2017 жылдын башынан бери Кыргызстанда 2582 жол кырсыгы катталган. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда дээрлик 4.5% көп. Кырсыктан 307 киши наут болсо, дээрлик 4 000 адам жаракат алган. Бул тууралуу мамлекеттик кайгыл күзөт башкармалыгы маалымдайт. Ага ылайык, жол кырсыктарынын 87% айдоочулардын, 7% жөө адамдардын күнөөсү менен болууда. Өзбекстандыктар этти граммдап сатып ала башташты. Акыркы айларда Өзбекстанда эт 20% кымбаттады. Бүгүнкү күндө өлкө базарларында уй этинин килограммы 28 000 сумдан, $7 ашуун, кой эти дээрлик 38 000 сумдан сатылууда. Жергиликтүү элдин айтымында Ташкентте эттин баасы өткөн айдан тарта жогорулай баштады. Соодагерлер эттин кымбатташына той эт баасынын жогорулашы жана ошондой эле улуттук валютанын долларга карата конунун жоготконун да таасир этип жатканын айтып жатышат. Атамекен партиясынын лидерлеринин соту эртең улунат. Соттук териштирүүдө айыпталуучу тараптын күбөлөрү көрсөтмө берүүсү күтүлүүдө. Атамекен партиясынын штабынан Азаттыкка билдиришкендей, процесске Атамекен фракциясынын лидеринин убактылуу милетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исахов күбө катары келүүсү күтүлүүдө. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасанов иш боюнча элүүгө чукул күбө бар экенин Азаттык радиосуна билдирген. Алардын ичинде убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Утумаева баштаган көпчүлүк мүчөлөрү, парламент депутаттары жана башка адамдар бар. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновго Мегахом ишканасына байланыштуу кылмыш иши козголуп, февраль айында камалышкан. Алар муну бийликтин куугунтугу деп айтып келишет.
Рахмат, жаңылықтарды Замира Кожубаева айтып берді. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары жаңылыктарды орус тилинде алам десеңиз, ruschekit.azattik.org сайтын сунуштайбыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышып, кабарларыбызды, макалаларыбызды окуп, сунуштарыңызды берип турсаңыз болот. Эми биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын өтөбүз. Орусияда кыргыз жарандарынын кылмыштуулукка аралашуусуна эмне себеп болууда? Учурда Орусияда абакта жаза өтүүдө делген кыргызстандыктар кимдер? Кылмышка шектелип кармалгандардын укуктары кандай корголууда? Алдыда биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясында ушул суроолорго жооп изделмекчи. Адистер менен студияда Лаззат Жаныбек кызы бул теманы талкуулаган.
Бүгүн биздин студияда конокто Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү, соттук иштерде котормочу болуп иштеп жүргөн Жанна Сабаева, КМШ мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукту координациялоо бюросунун башчысынын орун басары Аскат Алиев жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилигиндеги юрист Мырзапаяз Карагулов. Эфирде мен Лаззат Жаныбек кызы. Мырзапаяз мырза, статистиканы карасак, Орусияда мигранттар аралашкан кылмыштардын саны жылдан жылга өсүп баратканы байкалат. Мисалы үчүн 2015 жылы алардын саны 1,5 адамды түзгөн болсо, түрмөдө абакта кылмыш жазасын өтөп жаткандар. 2016 жылы алардын саны 2000 чукулдаган. Быйылкы жылдын саны, 2017 жылкы сандар кандай болуп жатат?
Биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ушул Орусиянын соттордун өкүмү менен жаза алып жаткандардын азыр деле ошол 2000 тегерегинде. Себеби бул так сан эмес. Бирөөсү мисалы үчүн бүгүн бошонуп ошол жазасын аткарып бошонуп Кыргызстанга кетсе, ал эми экинчиси ушул бүгүн соттун өкүмү менен күчүнө кирип жаза алып атат. Эми бул туруктуу сан эмес.
Ушул Орусияда түрмөдө жаза өтүп жаткан жарандардын арасында эң көп кайсы кылмыш иштери катталган?
Эми кылмыш иштери көп десек анда уурулук десек болот. Анан тоноо, грабеж 327 беринден көп кармалат. Бул подделка документов, мындайча айтканда, кыргызча айтканда бир документтерди алдын ала жалган жасоо. Ошондой эле 322 статья, мына чек арадан көп жолу мыйзам бузуп өтүшөт бирөөнүн паспорту менен. Билбегендиктен, бир кандай себептен аны билбейм, бирок ал статьядан да биздин жарандар көп кармалат. 131-132 статья зордоо боюнча, болбосо сексуалдык аракеттер боюнча. Менин оюмча ушул, анан жанагы банки заттары боюнча 228 статья, анан 228-1 жана башка бир топ статьялар болот. Алардан дагы анча-мынча биздин жарандар кармалып ушул банки заттарын мыйзамсыз оборот кылуу, мыйзамсыз тегеретүү деп коет.
Жанна айым, сиз сот иштеринде котормочу болуп биздин жарандардын укуктарын коргоп, алардын которуп берип жүрөсүз иштеринде. Ушул кылмышка, Орусияда кылмыш жообуна, жаза жообуна тартылып жаткан кыргызстандык жарандар кимдер? Булардын жаштары канча? Булар мурунтан Кыргызстанда соттолуп келгендерби же жаштар болуп атабы?
Өтө көп жаштардын пайда болгону бизди өкүндүрөт. Себеби биздин мекендештерибиздин арасында жаштар бул жерге иш издеп, иш үчүн өлкөбүздү же болбосо өзүнүн үй бүлөлүк деңгээлин жогорулатууга келбестен, көпчүлүгү ушул кандайдыр бир кылмыш ишке келгендей болуп атат да. Себеп дегенде булар өздөрүнүн иштерин башташып, бир ай, эки ай жакшы иштеп, а үчүнчү айга келгенде кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калса, ошол убактылуу тоскоолдуктан өтө албай ушундай иштерге барып атат. Мына Мырзапаяз агай айтып кеткендей эле, мына азыркы ушул беренелердин баардыгында мына иштеп жатабыз. Андан сырткары талончулук иштери дагы болуп атат. Мына уурулук иштерге жаш өзгөчөлүгүнө карабастан, жашы улуулап калган эжелерибиз дагы, же болбосо улуу кишилер дагы барып атат.
Аскат мырза, сиз 2,5 жылдан ашык убакытта ушул Орусияда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү болуп иштеп келдиңиз буга чейин. Анан ошондой кылмышкер деп кармалган, шектелген кылмышка шектелген жарандар менен түзмө-түз иштедиңиз. Булар кимдер? Булар мурунтан эле Кыргызстанда соттолгон ушундай адамдарбы же бул жерге келип, ишке келип, анан ушундай бир кылмыштуулукка барган муктаждыктан баргандарбы?
Москва шаары абдан чоң мегаполис болуп эсептелет. Бул жерде биз жарандардын кылмыш жообуна тартылгандардын көп эле ушул мурда соттолгон деп айткандан алысмын. Ушул биздин Кыргызстандын борборун көрбөй ушул региондордон четтен айылдардан ушул түптүз ушундай чоң мегаполиске келип өзүн жоготуп коюшат да мындай айтканда. Баягы айылда улуу киши, аксакал, ага, тууган деген көрөт, кой уят деген баягы сезим бияка келип жоголуп кетет мындай айтканда. Эч ким баягы көрбөйт деп уят цик дегенде алып туруп анан ошондой жанагындай ар кандай кылмыштарга барышат. Бири бирин алдап, уурдап, андан сырткарыдагы өзгөчө оор кылмыштарды ушундай кылышат да. Басымдуулугу ошол 18 жаштан 30 жашка чейинки.
Жанна айым айтып кетти, баягы жеңил ойлуулук деп мындай эс алуу учурдан чыгып жатат, ушундай кылмышка барып атат депчи. Дагы кандай ошол кылмыштуулуктун дагы кандай себептери бар? Бул жерде жумуш жок болуп атабы, экономикалык кризистен тапкан акчалары аз болуп атабы, же бир эмне себептерден кандай себептери бар дагы ушундай кылмыштуулуктун ушул мигранттар арасында өскөнүнө?
Биринчи жеңил ойлуулук. Жеңил ойго атып эле мындай мунун артынан жазасы жок, кантип кармайт эле мени, билинбей калат, байкатпай калат, качып кетем дегендей. Экинчи тоготпоштук, үчүнчү кенебестик, эмне болот эле жана квартира алып анан төртүнчүсү менин оюмча бул билбестик. Жанагы квартиранттарды киргизип ал статьядан да көп болот, 322 точка бир прим деп коет 322-1. Андан мен билбептир, мен бул кылмыш экен, мен квартиранттардан 5000 жыйнап андан үйнесине берем деп. Андай көрүнүш ал баарында бар, кыргыздарда, тажиктерде, маселе башка улуттарда деле алдын ала жалган каттоо кылып жүрө беришет.
Кийинки суроого өтүүдөн мурун Москвада ишкердик кылган кыргызстандык Азамат Адылгазиевдин пикирин уксак.
Соттолсо же бирөөнү сабаса, бирөөнү урса, же бирөөнү эметсе эле ошонун баары эле кайка келет, баары эле Москвага качып келет. Көбүнчөсү качып келип анан андай менен жашап калган адам психологический дагы, морально да бирөөнүн алдында иштей албайт да. Аларга же өздөрү бирдеме ачып иштеш керек, же болбосо бөлөк нерсе менен өзүнүн күчүнө таянган, өзүнүн бир маневрунан, өзүнүн башынан өткөн нерселер менен акча табыш керек да. Эми андайлар катталган көп. Жакында деле менин эле жакын досумду өз көзүм менен көрдүм. Үйүнөн алып чыгышып эле жапжаш эле балдар 92-94 экен. Сүрөттөрүндө көргөнбүз, заявленияда жаздык. Үйүнөн алып чыгып эле Токойго алып барып сабашкан экен. Токойго алып барып сабап, ичинде аялдар да бар эле дейт чоңчу. Ошол карточкасында болгон акчасын, карточкасынын паролун айтып, бирөөсү барып акчаны алып келип, баланы Токойго таштап кетип калышкан да.
Орусияда 3-4 жыл мурун кыргызстандык мигранттарды уюшкан кылмыштуу топтор, ошол эле кыргызстандыктардан түзүлгөн уюшкан кылмыштуу топтор кысым көрсөтүп, салык салып дегендей ушундай бир окуялар катталган да. Азыркы абал кандай? Мисалы үчүн ошол эле Эрнес Мурзахметов, Улан Токтосунов, Камчы Күлбаев, Мурсалим Өмүрзаков деген балдардын баягы уюшкан кылмыштуу топтору барбы азыр, же болбосо алардын атын жамангандар көп болуп атабы деген суроо да.
Бул уюшулган кылмыштуулук боюнча абдан острый болчу мындай айтканда. 2014 чейин биз кызматтык командировкаларга келип иштеп кетчүбүз. Ошол убакта абдан курч турчу да бул маселе. Анан 2014 ноябрдан баштап биз бул жерде расмий иштеп баштадык. Ошондо биздин биринчи ички иштер министрлигинин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ошо биринчи ошол уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү Россия полициясы менен биргеликте деп алдыбызга ушундай тапшырма коюлган. Ондогон ушул уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүн жоопко тартылып азыркы күндө камакта отурушат. Издөөгө жарыялангандар бар. Анын ичинен эки чоң уюшулган кылмыштуу топ чачырады десек болот разобщение. Эң биринчиси буга чейин элдер арыз жазышчу эмес, полицияга кайрылчу эмес, баягы көбү мындай орусча айтканда безнаказанно калып калчу да. Ошон үчүн мындай кылса болот экен деп каалаган убагында каалагандай кылмышты кылып өлтүрүү фактысына чейин жеткен. 2014 жылы, 2013 жылы ошондой өлтүрүү фактысына чейин ишкерди алып чыгышып, кол бутун сындырып, аябай мыкаачылык менен өлтүргөн фактыга чейин жеткен. Ошол жанагы ишкерлерди, базарда иштеген ишкерлерди баардыгын айына бир канча суммадан төлөп турасыңар деп баягы отметкага отургузуп койгон фактылар аябай көп болгон. Азыркы күнү мен жоопкерчиликти айта алам, что андай фактылар жок болсо дагы биз убагында иш жүргүзүп, мына ошондой факты болуп атканда мына жакынкы күнү бир айдын тегереги болуп калды. Дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрүн, мындай айтканда лидерлерин азыркы күндө камакта тергөө иштери жүрүп атат.
Ушундай уюшкан кылмыштуу топтордун кысым, мигрант, кыргызстандык мигранттарга кысым негизи эле Москвада, Москва облусунда эле катталып жатабы же жалпы Орусияда да катталуудабы? Сиздер көбүнчөсү негизи өкүлчүлүк Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү ушул Москва, Москва облусу боюнча иштедиңиздер да? Канчалык деңгээлде ушул Орусия боюнча иштөөгө муктаждык бар?
Азыркы күндө ички иштер министрлигинде бул суроо каралып атат. Ушул Россиянын региондорунун ушу өкүлчүлүктөн бирден кызматкер ошо качканга штат бергенге. Негизинен Москва, Московская область ушул жерде көпчүлүгү ушул жерге топтолгон. Башка жактарда баягы диаспоралар ынтымактуу кичинекей мындай айтканда убагында полицияга кайрылышып региондордон көп эмес сандай фактылар бар.
Бул Москвада ошол диаспора ичинде ошол кыргызстандык мигранттар арасында баягы документ жасаган, миграциялык документтер жасаган, ошол эле каттоо жашаган жери боюнча каттоону жасаган, эмгек келишимин жасаган мындай документчилер деген бир катмар пайда болгон да. Булар мыйзамсыз документтерди жасоо. Ошол документтерди, миграциялык документтерди жасагандар боюнча документчилер менен күрөшүүдө ошол элчилик тарабынан, ИИМ өкүлчүлүгү тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Баягы элчиликтин жанында эле баары эле документ жасайт деп мигранттар арыздангандар аябай көп да.
Кара тизмеге түшүп калып ошолордун саны чыкканда абдан көп болуп чыккан. Бир убакта билесиңер 2004-2015 жылдары аябай курч маселе болгон бул. Анан муну баягы анализдеп булар эмне себептен кара тизмеге кирип атышат дегенде баягы көбү ушул мыйзамсыз жанагындай документтерин туура эмес жасап жүргөндүгү үчүн ошондо кара тизмеге түшкөн. Элчиликтин элчинин көргөзмөсү менен биз иш жүргүзүп баштаганбыз. Былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир эки чоң мындай айтканда группа жоопко тартылды. Бирөөсүн биз ошо непосредственно Москва полициясы менен биргеликте иш жүргүзүп бир группа камалды. Алар ошо мыйзамсыз документтер жасаганда жанагы миграционный карточкаларына печаттарды коюшкан, ФСБнын печатин койгон, погранслужбалардын печаттарын. Баары бүт ошол фальшивый болуп чыккан. Ошонун негизинде ал жер баягы уюштурулган топ десек болот. Аяктан да ошо жүздөгөн биздин жарандар келип баягы печат менен турганда ишенип алып кете берген. Анан баягы кармалып черный списокко түшүп выдворение болуп депортация болуп жүздөгөн биздин жарандар жабыр тартышкан. Ошолорду кармаганда андан сырткары биздин элчиликтен консулстводон бериле турчу атайын жанагындай кагаздарга колун коюп консулдун колун коюп печатты басып ошондой иштерди жүргүзгөн да. Ошол группа кармалды. Андан кийин дагы бир чоң группаны Москва полициясы менен ФСБ биргеликте иш жүргүзүп ал жерде да абдан чоң группа кармалып ошондон кийин жанагындай массовый документ жасагандар боюнча аябай чоң иштер жүргүзүлдү. Ошонун негизинде азыркы мен ойлойм азайып калды да ушундо.
Кийинки суроо бул мигрант кыз келиндердин кылмыштуулукка аралашуусу жөнүндө болмокчу. Бул суроону талкууга алардан мурун батир уулугуна жабыркаган Гүлмира Шашимбекованын пикирин уксак.
Эмне дейсиң, кичинекей кыз 18 эле эң эле көп болсо, а бала болсо где то 23-24 жаштагы бала болуш керек. Үйгө квартирага келебизде эле уурдап кетип телефондорду бүтүрүп кетти да. А самом деле бул вообще ойлобойсуң да ушундай. Ушундай эле жок, самом деле аябай көп болуп кетти. Азыр бирок ата энелер бакыштары ойлоп жүрөт да, баарын иштеп жүрөт, антип жүрөт, бизге тиндей кылып атат, мындай кылып атат, а биякта кылмыш ишин кылып жүргөн менен иштери жок.
Гүлмира Шашимбекова бул жерде ушу Москвада кыргызстандык мигрант кыз келиндердин баягы кылмыш иштерине, тоноочулук, алдамчылык, уурулук иштерине ушундай көбүрөөк катышып жатканы өзү дагы жабыркаптыр да мындай окуядан. Жан айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Канчалык деңгээлде ошо кыз келиндер жөнүндө сиздин өзүңүздүн практикаңызда кандай мындай окуялар катталды?
Баягы сүйлөшүп үйлөнгөнгө макул болуп жүрөбүз дегендей болгон жигиттер менен барышып, ошол жигиттер менен бирге эле ошолорго же ошол кылмыш кылган жигиттерге бирөөнүн телефонун карактаганга же болбосо бирөөнүн акчасын ушул жерден көрүп калса, мени ушул жигит акырын мага тийишип өттү же болбосо бир туура эмес сөздөрдү айтып өзүнүн тиги кылмыш кылчу жигитти үгүттөө менен дагы ушундай ишке барып атат. Андан кийинкиси болсо дүкөндөрдөн мына дүкөндөргө барып кыргыз кыздары кыргыз кыз келиндери жакшынакай эле дүкөндөргө кирип кийимдерди кийип кадимкидей чыгып кетип атышат. Бул 158 статья уурулук статьясы болуп атат. Андан кийинкилери болсо мына бир жакшынакай кызыбыз эле 3 баласы бар экен ушул жерге келип 3 баласы менен жолдошу менен жашап жатып жолдошу менен урушуп кетиптир. Урушуп кетип кызыбыз бул жерде иши жок калып калат. Иши жок калып калып боюнда дагы бар. Мына ушул тапта ушул кыздын иши жүрүп атат. Дагы ушул дүкөнгө кирип эми дагы ушул уурулук ишин жасаптыр. Уурулук ишин эми баягы суммасы аныкы көбүрөөк ошол иши боюнча эми бизден жардам сурап атат. Ушул мындай бир түшүнүксүз сабатсыздык болуп атат да мыйзамды сактабай тургандык дагы болуп атат. Эң көпчүлүгү ушул.
Ушул Москвадагы Кыргызстандын ИИМ өкүлчүлүгү тарабынан дагы батир уурулук боюнча, тоноочулук боюнча, алдамчылык боюнча кыз келиндер катышкан бир нече кылмыш иштери ачылган. Ушул Асхат мырза айтсаңыз, бул кандай болду? Жаш кыздар келип атабы же булар эмне себептен ушундай кылмыштарга барып жатат кыз келиндер?
Кыз келиндер аралашкан кылмыштуулук көп деп айткандан алысмын, бирок тилекке каршы жок эмес. Мына биздин ишибиз аркылуу бизге кайрылган иштер боюнча кыздардын жаш 18 жаштагы кыздан баштап 70 чукулдап калган кемпирге чейин бар. Өзүңүздөр билгендей ошо элчиликтин тегерегинде жүргөнүнө бир жакшынакай жүргөн баары апа деп жүргөн жана асыл апа деген канчалаган биздин жарандарды билеттерин сатып башка дагы алдамчылык жолдорун кылып азыркы күндө мына изүүдө жүрөт. Азыр андан сырткары каракчылык, адам уурдоо, опузалоо фактылары менен уурдоо фактылары менен азыркы күндө кылмыш жазасына тартылган кыз келиндерибиз бар. А так жалпысынан саны өсүп атат, аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын.
Жанна айым, айтсаңыз ошол кылмыштуулукка ушундай шектелип кылмыштуулук иши менен кармалып анан бул жерде Орусияда сот жообуна тартылып жаткан кыргызстандык жарандардын укуктары кандай корголууда? Баягы орус мыйзамдары боюнча аларга котормочу берилиши керек сөзсүз түрдө, аларга мамлекеттик адвокат берилиши керек дегендейчи. Мисалы үчүн жеке адвокат жалдоо, мисалы үчүн баардыгы эле мигранттардын чөнтөгүнө жетиштүү эмес болуш керек да, баягы акча каражат жетпейт болуш керек.
Жарандардын укуктары ушул тергөө иштеринде корголуп жатат баягы мыйзамга жараша. Бирок ошол учурда дагы өтө бул түшүнбөстүктөр болуп атат. Биринчи жолу кармалышат. Көпчүлүк кармалган убакта ошол шектелүүчү катары суракка алган убакта дагы кээ бирлери 9-чу класс билими менен, же болбосо кээ бирлери 5-чи, 6-чы классты бүткөн билими менен котормочу жок деп, котормочунун кереги жок деп өздөрү кагаз жазып беришет да. Бул туура эмес иш. Себеп дегенде мына бир эмес эки институтту бүткөн биз дагы кээде бизге дагы көп нерселер түшүнүксүз болот. Өздөрүн өздөрү коргой албагандыгы болуп атат. Өздөрүнүн укуктарын көпчүлүгү түшүнбөйт. Иш ортосуна келип күнөө коюлуп, эмне үчүн күнөөнү мойнуңа алдың элең, мына могу жерде колуңду коюп турсуң го сен дегенде анан ушуну кайрадан түшүндүрүп бергиле, мага башка котормочу бергиле, мага башка коргоочу бергиле деп ошондо гана айтат.
Баягы кылмышка шектелип калган жарандар канчалык деңгээлде бул жерде адвокат жалдап өзүнүн укуктарын коргой алышат?
Адвокаттарды жалдап атышат. Жалдагандары эми баардыгы тең, адвокатты акчасын төлөп жалдаганга мүмкүнчүлүгү жок. Көпчүлүгүнүн мына мен айтайын бир 25% жалдап атышат. 25% ошону жалдаган учурда дагы сот залынан менин ушул ишим боюнча былтырдан берки сот залынан таза чыгып кеткен эч ким болгон жок.
Мырзапаяз мырза, сиз юрист катары айтсаңыз ушул элчиликке ушул кылмышка шектелип кармалган жарандар жөнүндө маалымат дароо түшөбү?
Россия Федерациясынын тергөө органдары анан жана иликтөө органдары убагында бербейт. Эми алар коркконда эмес, бирок мыйзам боюнча 4 сааттын ичинде бериш керек. Же ата энесине звонок кылдырыш керек. Болбосо ошол чет өлкөлүк жаран болуп аныкталса же ал кармалган биздин жаран айтса, анда кат түрүндө эми биздин дарек бар, сайттан тапса болот, андай аз беришет.
Мыйзам чегинде бериши керек, бирок иш жүзүндө берилбей жатат.
Иш жүзүндө берилбей жатат. Анан эмесе үстүнөн арыз жазсак анда ал кылмыш эмес да. Тергөөчү актанып, мисалы үчүн замечание кичинекей жазасын алып коет административдик түрдө. Башка аларга эч мындай эмне үчүн бербедиңер деген мындай жазасы жок да. Жумуштан да бошотпойт аларды.
Консулдуктун юристтеринин ыйгарым укуктары кандай? Сиздер тергөө иштерине, сот иштерине катышып кыргызстандык жарандардын укуктарын толук мындай коргой аласыздарбы?
Эми биз жок, биз жарандык, гражданская, жарандык, административдик, эмгек талаш тартышуу болсо катыша беребиз. Бизге жана ишеним кат деле карабай туруп соттор мына биздин элчиликтен өкүлчүлүгү десек ал биздин жараны ушул арыз алып туруп эле ошол сот учурунда укугун коргой беребиз. Ал эми кылмыш ишине болсо жок албетте бизди жолоттурбайт. Себеби Россия Федерациясынын бизге кылмыш жаза укугу боюнча же кылмыш процессуалдык укугу боюнча аларга сөзсүз түрдө адвокат керек. И адвокат болгондо дагы ушул Россиянын адвокаты кылмыш ишине биздин жарандар кылмышын алдын ала тергөөсүндө жана сот отурумунда коргогону только ошол орус жараны орус адвокат лицензиясы бар адвокат ошону гана укугу бар.
Бул талкууну улантуудан мурун биздин ушул кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамилахан Бегиеванын оюн уксак.
Биз ошо 2012 жылы президентибиз келгенде бизге бул юрист аздык кылат, бир юрист, төрт юрист болсун, анан айлыгы $1000 болсун заманын талабына жараша деп сураганбыз. 3 жыл ошол юристтер иштеди, анан 3 жылдан кийин финансынын жетишсиздигине байланыштуу тышкы иштер министри кыскартып койгон. Азыр кайрадан бир юрист менен калдык. Анан кийин албетте юристтердин биздин мекендештерибиздин укугун коргоо багытында жасаган иштери толтура. Сот системасындагы жардам берүүдөн башка дагы башка мекемелерде, дагы башка жерлерде коргоо колдоо иштерин жүргүзүп келген. Азыр деле жүргүзүп атышат. Бирок бир адамдын мүмкүнчүлүгү убактысы чектелүү. Канчалык деңгээлде бир адам 600 000 адамдын аркасынан чуркаш керек. 600 000 бардыгы эле жардамга муктаж эмес, бирок жок дегенде 60 000 адам юридикалык жардамга муктаж. Анан бир адам ошону кантип ошол муктаждыкты аткарат деген суроону өзүбүзгө коелу, жөн эле эч жакка жетише албайт. Ушул эң негизги маселе.
Кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамилхан Бегиева ушул элчиликте бир эле юрист кылмыш иштери боюнча адам укуктарын коргоп келет деп айтып жатат, жетишсиз болуп атат юридикалык жардам депчи. Негизи ушу консулдукта канча юрист ушул кылмыш иштерин алып барат?
Эми кылмыш иштерин биз алып бара албайбыз, эми көзөмөлгө алабыз,
жардам берет
кат түрүндө жардам беребиз, мисалы сотко же алдын ала тергөө органдарына. Анан юристтер боюнча болсо мен өз оюмду айтып коет элем, эми 4 юрист болдук, бирок алардын иштеген деңгээлин да анализдеп чыгыш керек да. Юрист ар кимди сунуштай берет, ичине жашы өткөн, биринчи профессионалдык ошол мүмкүн болсо мурда органдарда иштеген же сотто иштеген юристтер болсо алардын тажрыйбасы көп да. Алар тиги тергөөчүгө барганда бир эки сөз менен эле мындай тең таймашпаса дагы, бирок өзү профессионал экенин билгизет. Экинчиден ошо юрист кишине күйүш керек.
Ошондо Москвадагы элчиликте, консулдукта юридикалык жардам берген биздин жарандарга юристтердин санын көбөйтүүнүн муктаждыгы барбы?
Албетте, албетте. Себеби юристтер азыр мына кат түрүндө дагы иштейбиз. Себеби бизге элчилик деп Россия Федерациясынын Сахалинден да кат келет, звоноктор келет.
Бүгүнкү талкуубуздун акыркы суроосу бул экстремизм, терроризм коркунучу болуп жатат. Мисалы үчүн айрым изилдөөлөр боюнча Кыргызстандан Сирияда согушуп жүргөндөрдүн саны 600 000 жаран бар, кыргызстандык жаран бар деп айтылса, алардын 70% ушул миграцияда жүргөндөр, Орусиядан, Казакстандан жүрүп кошулгандар деп айтылып келет да. Анан ушул экстремизм, терроризм боюнча акыркы жылы канча жаран катталды, ушул кылмышка шектелип кармалды? Сиздерде ушул элчиликте маалымат барбы ушул боюнча?
Эми бизге ошол Россия Федерациянын ФСБ, Федеральная служба безопасности же ошол федералдык коопсуздук кызматынан келген 17-18 болсо керек, мен так айта албайм, айтпайын. Москвада кармалган балдар бар, 6-7 бала бир кармалды, андан 1-2 Санкт-Петербургда. Анын үстүнө Оренбург тарабынан 2 балабыз соттолду. Буларга айып коюлганда 205-статья террористический акты же 205-1 статьясы, ал ошол терроризмге мындай колдоо жүргүзүү, үгүттөө жүргүзүү деген статьясы менен. Андан биз кат кылсак, аны ачык эле айтыш керек, ушул Россиянын ФСБ тарабынан жооп келди. Булар бул мамлекеттин коопсуздугу деген шылтоо менен бир гана маалымат берип коет. Анан бир туугандары келди эле, ага адвокат таап, азыр адвокат иштеп атат.
Аскат мырза, сиз айтсаңыз, ушул сиз ИИМ өкүлчүлүгү катары иштегенде ушул экстремизм коркунучу, терроризм коркунучу боюнча мигранттар арасында маалымат таркатуу, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдүбү? Ошондой канчалык деңгээлде алардын маалыматы бар бул жөнүндө?
Кыргыздар көп иштеген жерде, мисалы барып ар кандай себептер менен барып жолуккан учурларда албетте бул суроону дагы көтөрөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары жанагындай спорттук ар кандай иш чараларды өткөргөндө, ошол эле спортсмендердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө бул башка эле суроолор менен биргеликте биздин жаштарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары биздин ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы, Россия Федерациясынын экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын менен биргеликте чогуу иштерди алып барып тыгыз байланышта отурушат. Бизге ар кандай кайрылуулар болот бул тараптан.
Кадырман угармандар, бүгүн биз Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусиядагы мигранттардын арасындагы кылмыштуулук маселесин талкууга алдык. Бүгүн биздин студияда конокто Москвада котормочу болуп иштеген Жанна Сабаева, КМШ мамлекеттеринин уюшкан кылмыштуулукту координациялоо бюросунун башкы жетекчисинин орун басары Аскат Алиев жана Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин юристи Мурзапай Аскарагулов болду. Эфирде мен Азат Жөнүбек кызы болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте, бул сыныкка катышыңыз жеңүүчү балким сиз болуп калышыңыз ыктымал. Ошону менен Азаттык радиосунун 10-июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгууда. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, ал эми техникалык жактан Сезбек Бекжанов ээледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Саламатта туруңуз.